En la mondon venis nova sento. Tio estos Varsovia vento.
Varsovia vento. Dużo bebek el Krimeo. Ne szajna la arabika, pli la tatara muziko au la Krimeo regiona. Ne miksu. Saluton post la somera pauzo, la somera citie, czarne cie na mondo samtempe regas la somera. Ne forgesu tion homoj. Sed tamen mi esperas ke dum la somera, almenaŭ por ni, citie, iom vi ripozis. Fakte la vorto riposo en Esperantujo por multaj el inter ni havas iom alian ol kutime sencon, pli aktivan, mi diru, se mi ne aldonu diboĉon. Ŝajne ne nur mi post la reveno hejmen bezonis iom pli ol iom krom ripozi post la ripozo. Sufiĉas atente aŭskulti ĝis fino ĉi elsendon por malkovri la veron. Simple ni, la esperantistoj, estas homoj aktivaj, speciale dum kiam ni ripozas. Kiel ciam post la serio de la somera aranĝoj aperas sama problemo. Sfarmas son materialoj kolektitaj dume ĉivoje ne nur de mi, pro kio nome de ĉiuj aŭskultantoj al la redakcianoj kaj kunlaborantoj kore mi dankas. La postsomeran raporton devigita mi estis do dividi en du partoj. En la unua nun vi aŭdos son raportojn pri la internacia junulara kongreso, kiu okazis en Hungario, pri okazintaj tuj poste la kroata miro kaj ses en Slovakio. La son raportojn pri kolorigos ĉarma okazinta dum la krimeaj tagonoktoj intervjuo kun Paŝka Možajev. Se ankoraŭ vi ne scias pri kiu temas, nepre la intervjuon aŭskultu. En la dua parto, kiu aperos en la reto post du semajnoj apud fresa materialo de Arcones, vi ekscios kio okazis en la krima Tarhanhut komence de julio, kaj aŭdos opinion pri la Roskilde festivalo. Jen ŝajne ĉio. Homoj, eken la agado, finiĝis somero.
via vento.
Saluton, buonan tagon, mi estas Mayeli, el Mexico, kai nun tempe ni juas la lastan nocton de la Yoko chitie en Sombatel, kai do estas tre bona congreso, estas mi unua Yoko, kai mi pensas que mi de nove parto freno salía en. Mi core salutas al chui esperantisto y el atuta mondo, kai mi esperas que ni iam povas renkontinin.
Kai speciale ni salutas al Dani, kai Daniel, kiu bedaŭrinde devas resti en Meksiko, kai Marta Cárdenas.
Por pasigi cune la lastan vesperon de la Internazia Junulara Congresso 2000. Dankon en la nomo de la program contribuantoi che vi tiom gaie partoprenas la Internazia Vesperon. Dovore, ni comenzu. Bone. Li havas entute ĉirkaŭ 20 prezentantojn, do ni prefere komencu, ĉu ne? La unua estas Guillaume el Francio, kiu kantas al ni helpe de piano. Bonvolu prepariĝi, Daŝa el Rusio.
Saluton, mi estas Sky, mi venas de Havajo. Tio estas mia dua Ioko. Mi ankaŭ ĉeestis en Vjetnamio por la 63 Ioko. Estis interesa Ioko ĉi tiu. Estis multe pli da homoj ol en Vjetnamio. Estis tute malsama sperto, sed plaĉas al mi. Saluton kaj aloha.
Daria, mi estas el Rusio, kaj mi tre plaĉas tion renkontiĝon. Mi unufoje ĉi tie, jen kaj estas tre agrable konatiĝis kun aliaj homoj en aliaj landoj.
Saluton, mi estas Ana kaj mi venas el Katalunio, kaj mi taksas tiu Joko sufiĉe bona, eble mi ripetos en Ĉeĥio ankaŭ.
Mia nomo estas Sanshiro, kaj mi estas japano.
Ĉu plaĉis al vi Ioko?
Jes.
Mi estas Ivo, el urbo Maastrichto. Nu, etoso estis tre tre bona. Tis kelkaj problemoj kun kelkaj servantoj ĉe la domo. Ĉefe pri la komputilo, pri laboristo de la domo mi silentu.
La feka jorgunzantoj!
Saluton!
Saluton! Mi estas Brian Russell el Usono, fakte el Barcelono. Do estis mia la tria Ioko en kiu mi estis, kaj estis sufiĉe bona etoso, multe da homoj, multe pli ol en landaj renkontiĝoj, do oni konas novajn homojn, kaj mi tre rekomendas ĝin al aliu ajn nova esperantisto kaj eĉ ĝisostuloj. Ĉi tiu Ioko estis interesa, ĉar ni multe parolis pri Couchsurfing, Hospitality Club kaj Pasporta Servo. Kaj nuntempe oni pensas pri kiel oni povas lerni de tiaj spertoj de aliaj pasportaj servoj kiuj ekzistas ekde la jaro 2000 en interreto, kaj kiel ni povas lerni de tiaj spertoj ke ili kreskas rapide, kaj ni volas ankaŭ eble lerni de tiaj spertoj kaj ŝanĝi pasportan servon por ke ĝi estu pli sekura, pli interaktiva kaj eble pli kompleta servo. Mi ŝatus saluti al Zamenhof. kaj mi ne scias do tiuj kiun mi ne vidis dum antaŭ multaj jaroj, ĉar mi kabeis kaj poste mi ekskabeis.
Mi estas
el Japanio. Mia nomo estas Kitagawa Ikuko. Mi venis ĉi tie kune kun mia eks-lernantino, kiu nun estas universitatano. Kaj kiel ne junulo, kiel eks-junulo, mi tre ĝuis ĉi-foja Ijoko. Mi konatiĝis kun multaj novaj esperantistoj el diversaj landoj. Precipe el Havajo kaj ankaŭ en Hungario, kompreneble. Mi tre ĝuas la etoson de Ijoko. Mi rimarkis, ke ne nur junuloj tre ĝuas tiu ĉi Ijoko, ĉu ne? Kompare kun Universala Kongreso, Ijoko estas tre malgranda, kaj oni kune vivas kaj kune loĝas kaj kune manĝas kaj dum unu semajno ni konatiĝis kaj multe babilis kun multaj homoj. Do mi tre ŝatas tiu ĉi etoson. Se vi ne spertis, nepre partoprenu en la venonta jara Ijoko.
Saluton, mi estas Álvaro, mi venas el Hispanio, kaj mi tre bonan tempon havis dum Ijoko.
Mi estas Miguel, ankaŭ el Hispanio. Ĉi tio estas mia unua Ijoko, certe estas bona, ne tiom multe ol mi esperis, iuj aferoj ne estis tiom bona ol mi atendis. Sed bone, mi ripetos en Ĉeĥio, fakte. Nepre venu, kompreneble. Nepre, nepre.
Mi estas Vildana el Bosnio, kaj mi partoprenis ĉiaran Ijokon. Mi tre ĝuis ĝin, mi trovis belan etoson kaj mi tre ĝojas, ke mi sukcesis renkontiĝi miaj karaj geamikoj de la tuta mondo. Venu al venonta Ijoko. Venu mi.
Mi estas Simono el Danio. Mi pensas vere ke tiu ĉi estas bonega sperto por mi. Ege encima kaj ege edukema. Kaj mi homoj en bonaj kaj belaj manieroj. Nun mi estas trinkejo kaj sano. Multe bruas malantaŭe kaj volas ke mi anstataŭ paroli al tiu ĉi mikrofono vendu al ili bieroj kaj prenu skatolojn ilin de
ui
ambaŭ estas miaj deĵorantoj.
Mi estas vittrinkejestro ĉi tie nun kune kun Simono, kiu estas estro de la trinkejo. Mi estas Denizo. Kaj ni laboras forte ĉi tie por ekfestigi la homojn kaj sorgi pri ili. Nuntempe estas malplena trinkejo, sed ni esperas, ke tuj post la fino de la internacia vespero venos pli da homoj. Kiu mi volas diri pri Ijoko? Mi opinias ĝin bonega, fakte. Mi nur ĉeestis en Sarajevo, kie mi estis komencanto, kaj tie ne multe spertis pri
ion ajn
Esperante. Sed ĉi tie estas sufiĉe laboriga semajno. kaj mi spertis multajn akrablaĵojn kaj eĉ ne iris al pli al unu ekskurso. Mi simple ne atingis plian. Malmulte dormis, kaj tio ankaŭ estas bonega afero por mi.
Saluton, mi estas Regin de Danio, kaj mi estas unu el la laborantoj de la trinkejo. Mi ĉi tie hodiaŭ laboris dum la internacia vespero, kaj mi aŭdis, ke la internacia vespero estis ege bona, ke homoj tie ege ĝojas, ke la programeroj estas la plej bonaj, kaj mi malĝojas, ke mi maltrafis tiujn programerojn. Do mi simple devos iri al la sekva Ijoko en Ĉeĥio, por ke mi ankaŭ povu partopreni tiujn spektaĵojn.
Mi rekomendas kali muĉon kaj venu al Ijoko sekvajare en Ĉeĥio, kaj ni certe prezentos al vi bonegan kali muĉon en grandega kvanto. Kali muĉo estas miksaĵo de vino kaj Coca-Colao. Al kelkaj homoj sufiĉe bongustas.
Ehi ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento.
Reclamo.
Mi ege ŝatas aŭskulti muzikon.
Mi ŝatas interparoli en Esperanto, trinki bieron.
Mi ŝatas spekti koncertojn, spektaklojn kaj filmojn.
Mi amas legi librojn pri elfoj.
Mi nomidas. Mi ŝatas gajajn homojn. Yeah!
Estas iom multaj aferoj ke mi ne povas legi.
Ĉiam mi ligas min arkonas pro tio, ke la plimulto de la homoj, kiuj venas ĉi tien, ne havas lingvoproblemojn kaj oni ne devas okupiĝi pri lingvoinstruado, sed nur pri la uzado de la lingvo por interŝanĝo en la sferoj de kulturo, de klerigo kaj tiel plu.
Estis vere bonega aranĝo, speciale plaĉis al mi koncertojn kaj nokta promenado tra la urbo, repkoncerto de Marteno Mini.
Mi ĵus travivis Arkonas, travivis do mi iomete malmulte dormis dum tiu tempo, kio signifas ke estas bona renkontiĝo.
Unuafoje ĉi tie kaj bone estas tre densa programo kaj amuza. Yes. Mi riĉigis mian sperton, mian edukadon, mian menson vidante ideoj, bonaj ideoj de bonaj prelegantoj.
Bona sistemo.
Por mi estas unua fojo ke mi partoprenis, do tre plaĉis multaj aferoj, ekzemple la koncertoj eble kaj poste kunsido de sinjoro Piron Pisilgio, ege por mi estas interesa.
Vere plaĉis, sed vetero estas eĉ tro bona. Mi comprenas pro kio revenis de nove somero ĉi tien pro Arkonas.
Mi volas nur diri, ke Arkonas estas tre bonkvalita aranĝo kaj mi tre rekomendas ĝin al vi.
Coco, estas mia unua renkontiĝo.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi.
Bona ito.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Rompo arbo, ĉio.
Bona impreso, bonaj infanoj.
Mi revidis multe da homoj, kiujn mi longe ne vidis.
Ni bone vendis bierojn, do estis bona fin-semajno.
Agos semajno.
Mi neniam aŭdis pri tio.
Mi rekomendas al ĉiuj veni kaj ĝui. Agos semajno.
Simple venu.
Bone. Do fakte la ideo prezenti iun dum la internacia vespero naskiĝis dum nia vojaĝo de Rotterdamo al Schomberdei, al Schomberdei en Lio. Ĉar fakte Richard kunportis gitaron kaj tiun ĉi amuzan instrumenteton kaj mi jam sur la kajo en Utrecht por la atendantaro faris iomete bonetu sumadon kaj poste en la trajn kupejo de la nokta trajno mi eĉ bambumis kaj mi decidis prezenti iun ĉi tie. Do fakte mi ĝis antaŭ kelkaj horoj rekonis la tekston de la kanto, kiun vi verŝajne ege bone konas, kaj mi bezonas tiun ĉi folion. Jes. eble ni tute fuŝas eble ne kaj jes ke dum io ko povas okazi io ajn por bona kanto kaj povas li iris al kontent dum la io ko dum la io ko dum la io ko povas okazi io ajn.
Mi estas adso en Japanio. Danko. Karaj ke amikoj en Varsovio, Pollando, kompreneble tuta mondo. Parolas nun Ritsuko Fujimoto. Nun apud mi estas tre fame konata instruistino en Japanio. Ikuko unuafoje enkondukis Esperanton en publika lernejo en Japanio. Mi tre estimas ŝin kaj feliĉe ankaŭ en mia lernejo la dua lernejo estas mia lernejo kie okazas Esperanto-kurso ĉiujare. Mi tre ĝojas ĉi tiu ioko kaj mankas irek kvankam Japanio estas fora lando de Eŭropo. Sed bonŝancon mi atendas. Bonvore iam vizitu nian landon Japanion. Mi elkore atendas vin ĉiujn. Dankon.
Saluton, mi estas Alina Moser. Kaj mi povas diri, ke estas tre feliĉa, tre interesa kaj tre amuza renkontiĝo. Tre bela vetero, multaj interesaj aferoj. Ĉiuj tagoj, ĉiuj noktoj estas okupitaj. Alvenu por vidi kaj ĝui mem.
Kiel vi nomiĝas?
Silvi.
Kaj de kiu lando vi venas?
De Okcitanio.
De Okcitanio.
Oni jam konas vin.
Kiu nomiĝas tio?
Estas dun parto de Francio.
Ah, kaj kion vi pensas pri tio ĉi loko?
Fakte mi pasis estis en Aso.
Ne, ĉu vi vidas temperaturon ekstere? Ĉu estas minus 30?
Ne,
estas en Aso.
Sed ni manĝas supon ĉiutage, matene kaj tagmeze, no tagmeze kaj vespere, do imagu.
Ĉu vi volas saluti iun?
Irek, kial vi ne estas ĉi tie?
Dankon.
Dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko,
mi estas Stella de Hungario kaj mi ankaŭ iomete helpis kun organizi la iokon kaj surloke fari mian eblon. Mi nun estas vere laca, kiom mi povas diri. Estas bone helpi tiel al la homoj, ke vi parolas la lokan lingvon kaj vi ĉiam ajn, se vi sukcesas trovi un kiu respondas anstataŭ vi, ĉar multaj homoj pensis, ke mi estas de Szombathely, kvankam tute ne. Tiam estis bone helpi, mi tre ŝatis helpi dum la tuta semajno. Mi faris unu ekskurson al la fera kurteno, do tio estis duontaga ekskurso kaj dum la tuta tago mi tradukis ĉion. Kaj la vetero ankaŭ tre ŝatis. Mi povas konfesi, ke do kompare al antaŭ naŭ jaroj, kiam estis same la joko en Vesprem kaj mi estis nur 12-jara, mi devas konfesi, mi multe pli laboris tiam. Ne estas iu bela romantika pensmaniero, sed mi vere pli multe laboris. Nun, kiel organizanto, mi devas diri al vi, estis vere malfacile, ĉar mi ne diras lastmomente ni ricevis la eblecon organizi, sed tamen, komenci, se mi kunkalkulas, eble estas ok aŭ naŭ monatojn antaŭe, ne estas facile. Do pri la ĉeforganizanto ni povas diri ĉion bonan kaj ĉion malbonan, kion eblas, kion oni ĉiam faras. La teamo laboris en grupetoj kaj estis konfliktoj, sed mi pensas, ke tio ĉi okazas rilate al mi. Kiel partoprenanto, mi tre ŝatis la renkontiĝon, sed tio estas pro tio, ĉar mi jam estas maljuna kaj mi havas tiom da konatoj ĉi tie, ke mi neniam povas enuiĝi, ĉar ĉiam ĉiuj povas babiladi kun mi. Mi ĉiam trovas iun, kun kiu mi volonte babiladas, aŭ feliĉe ankaŭ homoj venas al mi kaj ili ankaŭ volas babiladi kun mi aŭ trinki bieron kune. Estas tute alia etoso, do kiel partoprenanto mi tre ŝatis la vivon.
Dum la joko, 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 povas okazi, Joan.
signifas internacia junulara komputila rekordilo.
Sentu vin informita. En la mondo venis nova sento, ancau en mia animo estas bona sento, mi salutas vin amicoin el la clubo Varsovia Vento.
Mi lernis la lingvon memstare, kaj nur poste mi trovis en Jalto esperantistojn, kaj nature la unua esperantisto kiun mi trovis estis Jefim. Do mi povas diri ke duone mi konsideras kiel mian instruiston Boris Kolker kaj duone fakte Jefim ankaŭ estas mia instruisto.
Estas interese ke li venis al mi kaj ni komencis paroli ruse pri Esperanto. Mi miris ke li jam sciis pri historio, pri literaturo. Mi diras, sed ĉu mi estas unua esperantisto viva kun kiu vi kontaktas? Li diris jes. Do mi diras, mi ne havis praktikon paroli ne povas. Mi diris, ke aldone, kaj li komencis paroli, vi komprenas?
Tute flue.
Ne, no, no, bone. Ne tute flue, sed se ne raro in normale paroli. Ĉar li jam uzis ĉaj. Ĉaj, jes?
Kio mi uzis?
Ĉaj.
Pavilion?
Pavilion. Karelia.
Ĉaj. Mi pensas, ke temas pri narkotaĵo. Sed mi neniam uzis tion simile. Bone, do sufiĉas reklamo. Mi volas, ke pri mi prefere parolu tio, kion mi montros al vi. Kaj montros mi al vi iom da miaj propraj tradukoj el la rusa lingvo, el la angla lingvo, do esperanta en traduko en mia persona plenumo.
Necesis nur supreniĝi vere simpla afer, kaj kapon suben ĵeti sin al mar en plena liber, kaj estas fine homo jam sed mevo Jonathan Livingstone. Hieroglifo in della sorte segnas mi por plezur, sed vi felic mi leton plu maciadas dum tren vetur, mi elas trau primo con faras, platona mica sen laver pli caras.
Mi estas Paulo Možajev, kaj mi venas el Ukrainio, pli ĝuste el Krimeo. Mi naskiĝis en la urbo Jalto, sed jam dum pli ol dek jaroj mi loĝas kaj laboras en Simferopolo. Mi eksciis pri la ekzisto de Esperanto, kiam mi estis ankoraŭ eble infano, ĉar unue mi legis en iu porinfana enciklopedieto, ke ekzistas Esperanto, iu artefarita lingvo. Se tiu informo ne vere impresis min. Poste mi vidis artikolon pri Esperanto en sufiĉe fama kaj populara revuo por lernejanoj. Ĝi estis eldonata dum la tempoj de Sovetio kaj ĝi nomiĝis Pionier, do Pioniro. Ĝi estis speciale celita por lernejanoj kaj ĝi plej ofte traktis pli mal pli serioza en afero mi en rigardis en enciclopedion mi exis che esperanto nu jes estas lingvo sed la serioza konatigio okazis tute hazarde do kiam mi estis jam pli mal pli granda plen kreska mi studis en la tria studiaro de la medicina universitato mi promenis en libro foiro kaj mi hazarde trovis tie komputilan diskon kiu nomiĝas ni lernas Esperanton kaj estis skribite ke sur la disko estas diversaj vortaroj lernolibroj diversaj materialoj kaj tiel plu kaj mi aĉetis la diskon simple pro intereso al mi estis interese kiel povas aspekti la artefarita lingvo do kio ĝi estas ĉu ĝi havas literojn aŭ ĉu ĝi havas iujn hieroglifojn kaj simile. Do mia motivo por lerni Esperanton estis nur scivolemo.
Ne multaj esperantistoj faras ion por la kulturo esperantista kaj ne multaj kontribuas ĝin. Kial ĝuste vi?
Estas iom malfacila demando, ĉar mi ne scias, kaj parte mi devas konfesi, ke tiun ĉi talenton, ne talenton, mi ne kuraĝos diri, sed tiun trajton de mia personeco, la emon al la tradukado, mi certe malkovris dank al Esperanto. Ĉar antaŭ ol mi konatiĝis kun Esperanto, mi ŝatis poezion, mi ŝatis kantojn. Mi ŝatis kanti kantojn, prezenti ilin, kaj mi fakte povis plenumi tre multajn kantojn. Sed ĝuste dank' al Esperanto, nature, kiam oni lernas la lingvon, oni iel penas ĝin apliki. Kompreneble Esperanto estas iom specifa lingvo, do oni ne ĉiam povas uzi ĝin ĉiutage aŭ ĉiam kiam oni volas. Do mi provis uzi ĝin simple por tradukado. Mi komencis, mi provis kaj al mi tio plaĉis. Kompreneble mi montris la tradukojn al pli spertaj homoj. Kompreneble oni komence iom kritikis, sed ĝenerale oni diris, ke nu jes, por komencanto vi tradukas bone. Nu kaj poste mi daŭrigis tion kaj fakte mi eĉ ne rimarkis, kia maniere tio farigis mia tre ŝatata hobio. Do ĝuste dank al Esperanto mi farigis tradukisto kaj arta tradukisto, mi diru tiel. Al mi simple plaĉas tio kaj mi faras tion.
Kial gitaro, ne fluto aŭ iu violono?
Gitaro estas tre specifa instrumento, ĉar ĝi estas portebla, do se vi havas gitaron, vi povas facile ĝin transporti. Eĉ se vi ne havas gitaron, en iu granda kompanio estas tre granda probableco, ke iu havos gitaron. Do gitaro, almenaŭ en Ukrainio, ĝi estas sufiĉe populara instrumento. Due, ĝi estas sufiĉe simpla instrumento por ludi. Fakte mi finis muziklernejon laŭ la klaso de piano. Sed piano, kompreneble, ĝi estas iom pli granda instrumento, do ne eblas ĉiam havi ĝin. Kaj gitarludadon mi lernis nu preskaŭ memstare, do en iuj lernejaj kompanioj kaj tiel plu, do oni montris al mi la bazojn kaj poste mi praktikis kaj en Ukrainio estas tute nature, kiam oni kolektiĝinte kantas laŭ la gitara akompano. Do certe mi ne estis originala kaj juste pro tio mi uzas gitaron.
Knabo staras en atend, plen tremante jam pro nokta frid.
Vi eldonis diskon, ĉu vi povas rakonti pri kio temas la disko?
Jes, estas vero, ke ŝajne jam antaŭ tri jaroj mi registris mian unuan diskon. Ĝi estas iom specifa, verŝajne mi diru, ĉar ĝin konsistigas nur la tradukitaj pecoj. Do kutime kiam oni registras diskojn, oni volas montri ion originalan. Do oni komponas muzikon aŭ verkas la tekstojn kaj tiel plu, sed mi ne estas tiel verkema kaj komponema. Do mi volis speciale prezenti mian arton, miajn kapablojn traduki. Kaj fakte la tradukaĵoj, kiuj troviĝas tie, ili estas tre diversaj. Estas iuj kantoj, kiujn mi tradukis el famaj filmoj de Sovetio, kiuj estas sufiĉe popularaj kaj multaj homoj memoras ilin kaj ŝatas ilin. Estas multae specimenoi de la tiel nomata barda cant arto, la cantoi en kiui pli gravas la texto, do ne la musico, sed la texto. Mi electis suffice multe da ili, char giuste pro tiu, che la textoi estas suffice seriosai, estas tre interesa, tre granda defio traduci ili nel Esperanto. Nun, cae mi modeste esperas che mi pli mal pli successes. Cae, crome, eble suffice interesa, parto de la disco estas la traducoi el la angla lingvo, estas la pezzo de quelcae mondfamae rockoperoi cae musicaloi de la brita componisto Andrew Lloyd Webber, exemple Evita, Lacatoi, au Jesuo Christo Superstelo. Cefe la cantoi estas presentite lau la gitara accompano, sed mi, kiel duon profesia pianisto, compreneble ne poves resti tutte sen piano, do quelcae cantoi registritai sur la disco usas la pian accompano. Cai facte la lastai du cantoi estas ec, mi diru, duon originale. Mi jus diris che mi presentis nur la traducoin, sed mi jam comprenis che ne estas pura vero, char la lasta educantoi usas mian musicon. Temas pri la versoi de mia conato, kiun la textum mi traducis al Esperanto, kai por la rusa textum mi componis musicon. Do, ancau quelcae pianae pecoi sonas, kai duon originale pecoi same estas. Sed cefe, la cefa fadeno estas giuste la traducado. Por la disco mi speciale voles kai penis collecti la pezzoin kiui povas esti interesai anco musiche por la homo kiui eble ancora ne tre bone regas Esperanto. Do mi penis ke anco la musico plezurigo.
Ciambrek da saggio, ciambrek da saggio, la ciambro della frenesul, ciambrek da saggio.
Estas inter la esperantistaj kantistoj grupoj kiuj impresis vin speciale iamaniere?
Mi de kelkaj jaroj recenzas multajn muzikajn diskojn. No, inter tio kion mi audis, min plej impresis la muzikaĵoj de la grupo Core, speciale ilia unua albumo. Certe al mi plaĉas la muziko de persone, ĝi estas iom alia, ĝi estas iom pli pensiga, dum la muziko de Core estas pli tranquilla kai pli malstreciga, mi diru. Tiu i du estas la play pintai, la umea compreno.
Ciambrek da saggio, set curi for ne bovas mi. Pamparapampa, elam pamparampa.
Paso Mozaev konata estas kiel artisto, tradukisto, instruisto de Esperanto, ĉar vi ankoraŭ tion ne diris, ke vi estas instruisto de Esperanto, ĉu vi povas diri ion pri tio?
Ĉiu esperantisto almenaŭ unufoje en la vivo instruis, kaj ankaŭ mi ne estis escepto, do kiam mi ellernis la bazojn de Esperanto, nature mi estis tre entuziasmigita pri la lingvo, pri la ideo, kaj mi tuj aranĝis la unuan kurson en mia urbo, en mia universitato, kaj venis sufiĉe multe homoj, sed eble mi ne estas tre bona instruisto, eble tamen tio estas la ĝenerala situacio pri la Esperanto-instruado. Bedaŭrinde komencas multaj, sed finas tre malmultaj. Do mi organizis la kursojn dum kelkaj sinsekvaj jaroj. Kai nu mi instruis kai edukis kvar vere en esperantisto. Do kiuj vere bone ekregis la lingvon, aktive partoprenas en diversaj esperanto aranĝoj, nu kai ĉiam kai ĉiel pretas helpi al la movado. Sed lasta tempo, bedaŭrinde pro la profesia okupiteco, mi ne povas dediĉi al Esperanto sam multe da tempo, do jam dum du jaroj mi ne organizas la kursojn. Kaj nur sporade, se unu el miaj novaj amikoj aŭ konatoj interesiĝas, do mi aranĝas iujn malgrandajn prezentadojn, kaj poste, se la homo ekinteresiĝas, mi kompreneble ĉiel helpas. Sed tamen eble indas diri che mi ancau occupigas pri la per reta instruado. Do mi publicigis en la reto quelcaen instruiloin, kiuin mi mem autoris au adaptis, kai crome min consultas multae lernantoi kiui lernas Esperanton lau quelcae retae cursoi.
Kia passa Mozaev estas ciu tage?
Do eble estos interese al vi exi che lau la faco mi estes medicinisto, do mi finis medicinan universitaton, dum jaro kai duono mi specialistigis pri chirurgio, no fakte mi estes vera chirurgo, mi partoprenis diversian operacioin, mi scias la homan naturon tre bone. Mi diru tiel. Sed jam, dum kelka jaro, mi ne okupiĝas pri la praktika medicino, mi laboras kiel instruisto pri anatomio en medicina universitato. Do mia laboro mem estas sufiĉe interesa, ĉar kompreneble por instrui anatomion oni uzas kadavrojn. Do mi havas ĉiutagan kontakton kun kadavroj, ĉar en mia katedro, en mia departamento, en ĉiu lernoĉambro estas speciala tablo sur kiu kuŝas kadavro. Kaj ni kompreneble jam tute alkutimiĝis al tio, kaj por ni estas tute normala afero. Sed kiam iu homo hazarde eniras, do ili estas tre ŝokitaj. Eble tio estas interesa. Kaj kio koncernas mian tagon, do mi devas diri, ke mi neniam maten manĝas. Unu kialo estas, ke mi tre ŝatas dormi, ĉar mi ŝatas enlitiĝi malfrue. Malfrua vespero kaj nokto estas por mi la plej bonaj horoj por laboro, por inspiro. Kaj pro tio, kiam mi vekiĝas matene, mi vekiĝas plej lastatempe. Kaj mi havas la tempon nur por lavi la vizaĝon, surmeti la vestojn kaj rapide de curia la laboreo. Kaj la dua kialo estas iom stranga, mi rimarkis, ke se mi maten manĝas, mi volas denove manĝi jam sufiĉe rapide post la matenmanĝo. Dum se mi ne maten manĝas, mi povas trankvile labori dum la tuta tago kaj mi tute ne volos manĝi ĝis la vespermanĝo. Do tio, kio koncernas miajn ĉiutagajn okupojn. Kaj se diri pri tio, kia mi estas en la normala vivo ekster Esperantio, mi estas malpli parolema, malpli komunikiĝema. Do mi estas tio, kion oni nomas introvertita persono aŭ introvertulo. Do mi ŝatas trankvilon, silenton, mi ŝatas, ke ĉio okazu laŭ la anticipe preparita ordo. Mi tre ne ŝatas iujn neatenditajn aferojn. Kaj fakte la pleja afero, kiun mi ŝatas, estas sidi vespere ĉe la komputilo kaj retumi.
Ai va vai la laboro acias lin solec ekregis kaj angor ai va vai ĉu al oni plaĉas aŭdi ĉiu nokte iru for jo ĉio iru hejmen iru hejmen mi diri Vesper mangio malvarigios!
Ci vi desiras ian messaggi por la esperantistara monda, diri ion al ciu esperantistoi qui auscultas nun la intervjuon?
Estas ec malfacile, char la respondezo eble estas tre granda. Unue mi volus desiri al ciui esperantistoi bonfarton, successon en la agado por Esperanto kaj ankaŭ en la persona vivo. Nu, kaj mi volus ankaŭ danki ciuin miajn instruistojn kaj ciuin esperantistajn amikojn kaj konatojn, kiujn mi iam ajn renkontis en la vivo. Mi esperas, ke multaj el ili povas aŭdi tion. Eĉ se temas pri iu pretera kontakto, tiu ĉi kontakto certe estis tre grava, speciale kiam mi estis ankoraŭ juna kiel esperantisto. Mi volus deziri al ĉiuj kaj mi volus peti ĉiujn, ke Esperanto-mondo daŭre restu tiel, ke ĝi estu la mondo en kiu ni ĉiuj estu tre proksimaj unu al la alia. Sen lingvaj baroj, sen iuj supersticioj kaj antaŭjuĝoj, por ke ni povu komunikiĝi kore. Do tio estas verŝajne la plej ĉarma afero, kiun mi trovis en Esperantio, en Esperantujo. Do ĝi daŭre restu tia kaj ni ĉiuj kunlaboru pri tio.
Landoi del sudo, foroi del mar, cienoi de montoi, desertai sabloi, lagoi ca riveroi, ciu interen belagioin, la plagoin ca la gioioin del voyaggio, longe daurei ni travivis, ni traspectis, ni traspertis, cae al cio venis fin, cae nun al heimo vente strebe, tra tra tra, alla che patra bord ni flugas kai te u bordo tre proxima siam videbla siam la 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 hey 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 plena plenai šipkeloj, granda tresor, plenai bareloj, da vinoj, luksai, diamantoj, oro, la patrio amata. Atendas la donacion, kai moštuloj, čia specai jam preparis la premioin, kai la trupoj sur la bord renkontas nin, kai trumpetis, salut, trumpetas, tra-da-da-tra. Vicidžas multai regimentoj, trifoje nin salutas vivu ante soldatar, lai, 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 lai. Hei, hei, sed kion ni vidas, kai la triumf, kai niai floroj, la glor, la fam, brakumoj, cio estas for. Oni neglektas, ne volas vidi nin, kai prenas nin por malamikoj, turnas la paftuvojn kontraŭ nin, kai tuj aŭdiĝas tondre la orton, ekdrivi fore de la bordo, tra-da-da-tra. Denove ni eraris ie, kai faris ion mise, jen bedaŭro, jen domaĝ, lai, 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 lai.
Mi estas Oksana el Kievo kaj mi salutas ĉiujn el vi kaj deziras multe da sukcesojn kaj ĉio ĉio bone. Mi amas vin. Bonvenon al Kievo.
Tomba, 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 tomba. Diridu, 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 la 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 la. La 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 la.
Saluton, mi estas Tina Tischler el Kroatio, kaj mi estas membro de KEA, Kroata Esperanta Junularo Asocio, kaj ĉi-jare ni organizis miron, la dekan miron, jubilean miron. Ĝi okazis en eta urbo Dugaresa, apud Karlovac. Mi havis entute 17 partoprenantoj el 19 diversaj landoj. Kio estis vere granda sukceso por ni, ĉar mi rolas en kelkajn jarojn okazis ĉiun duan jaron kaj ne vere multe homoj sciis pri ĝi kaj havis malpli da partoprenantaro, do ĉi-jare ni vere ĝojis, ke ni faris tiun belan rekordon. La etoso estis belega kaj mi dankas al ĉiuj partoprenantoj, ĉar ili plej multe estas la kialo kiel ĝi tiom bone funkciis.
Ĉu vi permesas okuloj? Unu, du.
Ni multe nagis, ni ekskursis, ni multe plaĝumis kaj ripozis post longa ioko kaj ni ĝuis la belegan riveron, kiun ni havis tie, kaj la belegan domon, kaj tiel plu. Ni havis du belegajn ekskursojn. Unu estis pri turista, ni iris al malnovaj urboj kaj fortikaĵoj kaj al urbo Karlovac kaj ni promenadis, rigardadis, manĝadis, ripozis kaj kafumis. Kaj la dua ekskurso estis la tuktaga ekskurso, do la plej grava parto estis la remado. Ni remis preskaŭ 23 kilometrojn laŭ la rivero. Estis rivero Mrežnica kaj ni pasis, mi pensas, 23-24 kaskadojn kaj akvofalojn kun niaj 6 personaj remboatoj. Kaj tio daŭris kaj daŭris kaj ni estis malsekaj kaj ni saltadis de la boatoj kaj ni puŝis unu alia de la boatoj kaj ni konkursis, ni kantis, ni fajfis. Estis tre ege amuza kaj laciga. Ni finis la ekskurson kun ankoraŭ iom da naĝado, por kiu jam neniu kapablis, ĉar ĉiuj ne kapablis levi liajn manojn, ĉar ili vere doloris. Se ciu i treg juis, mi pensas, almeno tiel mi audis, la buso dormis revenante, do tio ciam estas bona signo. Niaj programoj por la partoprenantoj ni havis du programeroj kiuj estis celitaj por la ĝenerala popolo kiu estis ĉiuj invititaj. Ni havis unu bonegan koncerton de perkutis instrumentoj, estis duo el Svislando kaj unu kvarteto el Zagrebo, Kroatio, kaj ili ludis, ili batis kaj bruis, sed ankaŭ ludis tre belajn melodiojn. Kaj krom la perkutis instrumentaj koncerto ni havis kulinaran festivalon. Ni pensis kion fari, do ci faras kulturan festivalon, do ni pensu ni faru ion pli konkretan, ni faris kulinaran festivalon. Do ni petis niajn partoprenantojn, post kiam ili aliĝis, ĉu ili povus sendi iujn simplajn receptojn al ni, ke ni kuiru por la amasoj. Kaj ĉi-fine ni ricevis 9 receptojn, kiujn ni printis en iu eta kuirlibreto. Dum la festivalo ni sukcesis prepari 4 el tiuj manĝoj, estis franca, belga, itala kaj pola manĝo. Kai mi pensas ke ĉiu konsentis ke la kuir libreto estis tiom bone farita ke la kuiristinoj de la studenta domo povis tre bone fari la manĝon. Do eble la belgoj ne tute konsentis, sed mi pensas ke ĉiu satis fine.
Se consento que estou
Varsovia Vento.
Mi estas Richard kaj mi estas el Nederlando. Unu mi iris al la Roskilde Festivalo en Danio. Mi estas tie du semajnojn, ĉe post mi iris al la postkongreso en Kopenhago. Post Roskilde mi gastigis brazilanon en mia domo, pasportservo, kaj poste ni kune iris al la UCO. Dum la UCO ni ankaŭ multe festis eblas tamen. Post la uko mi iris al Ioko, post Ioko Miro, kaj nun mi estas ĉi tie, ĝi ses. La Roskilde Festivalo estis bonega, ĉar estis bona muziko kaj bona etoso, tio mi tre ŝatis. Kaj ankaŭ Miro mi tre ŝatis, estis ne tiom granda renkontiĝo, do pli familieca kaj plaĉis al mi.
Estas Nico Hirman el Nederlando. Estis kvar semajnoj sinsekve. Estis la Universala Kongreso en Rotterdamo, poste la Internacia Junulara Kongreso en Sumbatej, poste la Magiverda Internacia Renkontiĝo en Kroatio. Nun mi estas en la somera Esperanto-studado en Slovakio. Ĉiuj egale plaĉis al mi. Do estas tiom alispecaj aranĝoj, ke estas malfacile kompari ilin. Do UCO estas serioza, malmulte da junuloj, sed tion mi ŝatis, kaj Ioko estis pli da junuloj, kaj Miro estis ĉefe bonega po la apuda rivero kion oni ĉiutage vidaĝis, kaj ĉi tie denove estas pli serioza kaj estas Bertilo kiu instruas en tre bona kurso. Ĉiuj plaĉas al mi.
Saluton, mi estas Paulo Eberman, mi estas el Germanio, kaj el tio kvar rekordiĝo ke ni ĵus aŭdis, mi nur partoprenis du, nomo Ioko en Hungario kaj la ses en Slovakio, kie ni nun estas. Ambaŭ estis bonaj, sed ambaŭ havis siajn proprajn organizajn problemojn.
Pasista goyen pavelo
Yes. Kai tiel ni venis al la fino de la unua parto pri la someraj aranĝoj, al la dua, en sama retejo. Mi invitas vin post du semajnoj. Necesas aldoni, ke la materialojn pri IOK kolektis Aŝa kun Ben el Francio, sonraportojn pri Miro kaj ses preparis Lukis, la krimean nigran muskaton dum la intervjuo kun Paŝka provis mi, ne nur, sed mi starigis la demandojn, mi tio estas Irek. Corai saluto iel Varsovio.